Šobrīd ir jau 16:03 minūtes. Šeit Autoziņas FM studijā raidījums Ceļa Soma un kā jau arī ierasts Ceļa Somā ir arī Raimonds Bērziņš saistībā ar ekspedīciju Baikals LV. Sveiks, Raimonds.
Labdien.
Saki lūdzu, nu mēs tā bijām tā kā īpašo izlaidumu izveidojuši pirmdien, jo Jāņu un Līgo jau nu, tā kā ir svēta lieta, visi grib atpūsties, tā skaitā arī rādio. Tad diezgan maz dienas ir pagājušas no tā brīža, kad mēs beidzamo reizi sazinājāmies ar Baikala LV dalībniekiem, bet nu, jauns apraksts mums arī ir atnācis, kas tad jauns ir noticis par šo laiku.
Jā, tā jau ir, kā tu saki, daudz tās dienas nav pagājušas, bet nu tomēr kopsumā veselas trīs un tā tad nu, pa šīm tad dienām ir tomēr braukt uz priekšu, neviens uz vietas nestāv. Un jā, nu tad uz šo brīdi varu pateikt to, ka ekspedīcija pati ilgst jau, nu, jau 11 dienas, tātad 11 dienas jau viņi ir jau kā prom un ceļā. Uz šo brīdi jau 11 dienas un 4 stundas nobraukuši uz šo brīdi no Rīgas. Ja mēs skatāmies teiksim, ceļu teiksim, attālumu, tad viņi jau varētu būt aptuveni kaut kur 5300 km. Tas nozīmē, ka pēdējo reizi, kad sazinājāmies, ekspedīcija atradās starp Omsku un Novosibirsku. Nu, šobrīd pēc maniem aprēķiniem viņam vajadzētu būt netālu aiz Krasnojarskas pie nu, pilsētas Kanska, kas kartē izskatās, nu, īsti nezinu, liela vai maza, nekad neesmu bijis, bet nu, tāds kā atskaits punkts. Un tas ir tad aptuveni tie paši 5300 km, ko viņi varētu būt nobraukuši. Tas ir, protams, ja mēs ņemam vērā tīri ceļu, jo nu, dabīgi, ka tie nobrauktie kilometri faktiski ir noteikti vairāk, ņemot vērā to, ka vakaros tiek meklēta kaut kāda vieta, kur droši vien apmesties, ir vēl pa ceļam kaut kādi apskats objekti, kuru dēļ nākas novērsties no maršruta, nogriezties un atgriezties atpakaļ. Ja? Bet, nu, teiksim, attāluma ziņā tas ir tā. Attiecīgi, nu, protams, arī jā, ir mainījies, īstenībā ir mainījies tas, ka ir mainījušies laika apstākļi. Ja pirms tam mēs zinām, ka nu, diezgan pamatīgs lietusgāzes visu laiku viņus vajāja, tad šobrīd jau pēc pēdējām ziņām ir pat 30 un vairāk grādi plusā, ir ļoti liela svelme, lietus nav līs, protams, arī atrašanās vieta ir cita.
Nu, cik man zināms, tad arī visi šie te dunduri, odi un visi pārējie arī uzdarbojās pilnā sparā?
Nu, jā, un to, cik es saprotu, tā ir šobrīd viņu viena no arī lielākajām problēmām un kaitinošākām un mokošākajām, jo patiešām es saprotu, ka to tur ir ļoti daudz. Ar tiem ir jākaujās regulāri un, principā, nu, visās vietās, kur tu apstājies, izkāp no mašīnas un tu esi vienkārši mākonī un viss. Jā.
Nu jā, būs jāuzprasa jautājums, vai viņi ir paņēmuši līdzi kādu, nu, nezinu, šo te sprejiņu pret odiem, dunduriem, vai viņš kaut cik līdz, vai varbūt jau ir izlietot pilnībā?
Nu, cik man zināms, jau dzintars jau tā kā bija kaut ko tur viņiem nofinansējis, laikam līdz kaut kādu šos te pretlīdzekus, bet, nu, es domāju, ka diez vai tas tiešām varētu ļoti palīdzēt, jo cik es esmu redzējis pēc fotogrāfijām, tad viņiem ir tādi galvas apmetņi jā, ar sietu priekšā, jo nu, bez tāda laikam jau nu, tur neiztikt. Nu, papildus arī, protams, jāņem vērā tas, ka laika maiņa, nu, tieši stundu ziņā, tas laika zonas maiņa ir šobrīd jau ievērojama un diezgan būtiska un tas ir jau šobrīd šajā brīdī, kur viņi atrodas, ir plus 5 stundas. Jā, un
tas nozīmē, ka šobrīd, ka mēs mēģināsim vēlāk sazvanīties ar Imantu Zaķi, būs jau jā. Pēc 9 vakarā.
Bet, un... nu, protams, jā, tas ir, teiksim, bet kas ir pats grūtākais, tas, ka, teiksim, tu visu laiku brauc uz priekšu. Un...
Tagad es sāku rēķināt, vai tad pēc 9, pēc 10 būs ap 11. Ja mēs rēķinām, tagad ir 4 dienā
nu
plus 5 stundas. 11
nē,
vakarā.
Nē, kāpēc? Pēc, nu, nē, 16 plus 5, nu. Tā nu, arī būs 11. 21.
21. Ah, nu jā. Nu jā. Nu jā. Nu
un, jā. Bet tas pats, kas ir pats droši vien nogurdinošākais šī procesā, ir tas, ka tu katru dienu brauc, katru dienu tā tad arvien tālāk un tālāk, uz austrumiem, tad ar kā zināms stundas ir jāskaita klāt, un tev sanāk tās dienas tiešām burtiskā nozīmē katru reizi īsākas, jo braucot tev tiek nozakta stunda un tā kārtējā un kārtējā, nu, tātad, protams, arī tas ir diezgan grūti šobrīd.
Šobrīd viena muzikāla pauze, kur mums muzicēs Aigars Grāvers, un tad jau turpināsim. Nē, viņš nemuzicēs, viņš mums pateiks kaut ko labu, un tad muzicēs Kailija Minoga, un tad jau turpināsim mūsu sarunu par Baikāls LV ekspedīciju. Šobrīd jau ir 16 un 12 minūtes. Šis ir raidījums Ceļa Soma, kura ietveros sekojam līdzi ekspedīcijas Baikāls LV ceļojumam apkārt Baikālam. Raimond, kā tu tur palika? Cik tālu tas ceļš tur mums palika vēl līdz Baikālam?
Jā, nu, tad šobrīd, kā jau ja es teicu, ja viņi atrodas aptuveni tie 5300 km no Rīgas, faktiski tas gan būs atkarīgs no tā, pa kuru ceļu viņi tieši brauks. Ja tas ir iecerētais caur Bratsku un tad nedaudz uz augšu un piebraukt Baikālam no pašas augšas, tā kā no ziemeļu puses, nu tad faktiski tie varētu būt vēl nu, vismaz 1500 km, ko viņi pēc pēdējām ziņām ir plānojuši paveikt dažās dienās, bet, nu, cik man zināms, tad tomēr kaut arī tas temps ir nedaudz palielinājies, ja salīdzinu ar pašu sākumu, tad tomēr, nu, vairāk par kādiem kilometriem 600 dienā tomēr īsti neizdodās nobraukt. Nu, to gan mēs viņiem varēsim arī uzprasīt droši vien, kā viņi paši plāno, bet, nu, teiksim, tas aptuvenais aprēķins ir tāds. Tad, nu, pusotas tūkstotas vismaz, nu, dažas dienas, jā.
Nu, redz, nu, kā viņi mums paši informē, ka viņi cer tomēr tuvāko dažu dienu, pāris dienu laikā sasniegt Baikālu ezeru, tikai pajautāsim, pa kuru pusi un kādā veidā. Jā. Nu, lūk, te ir izrādījies arī, ka viņi bija izdomājuši doties, nu, no Krasnojarskas pa vienu ceļu, kur varētu tā kā mazliet nogriezt ceļu, bet, nu, diemžēl, dabūja griezties atpakaļ, jo vietējie oazas īpašnieki teica, ka ar šo auto, nu, tā kā īsti braukt tur nesanāks un nevarēs izbraukt. Bet par to arī mēs varēsim pajautāt Imantam, jo mēs ar viņu sazvanīsimies pēc kāda brīža. Un, bet runājot par tām ķibelēm ar automašīnām, viņas, diemžēl, bet turpinās.
Jā, diemžēl vai par laimi to ir grūts priekš šobrīd, tāpēc, ka pagaidām tās ķibeles, lai arī kādas viņas tur būtu, nu, tad jā, jāsaka ir atkal par laimi, ka viņas tomēr nu, nav tādas ļoti nopietnas. Pirmkārt, vēl joprojām īstenībā, burtiski nesen, pirms pāris dienām ir atkal bijusi darīšana ar riepām, tā, kas ir problēma jau vajājusi sākot pat no berģiem, bet nu, tur laikam, cik es sapratu, tad tā ir problēma bijusi ar iepriekšējiem meistariem, kuri viņiem esot palīdzējuši tātad saremontēt iepriekš saplīsušās riepas. Bet tas ir izdevies novērst, protams, nu, vienīgi tas, ka nedaudz arī liek manīt par sevi OAS, kurš ir nobraucis jau, nu, jau vairāk kā 5000 uz vienu galu. Un, protams, ka, nu, ir aizdomas par to, ka varētu neizturēt sajūgs. Jācer, ka, var, ka šīs te prognozes nepiepildīsies, bet, nu, ja nu piepildīsies, tad tad īstenībā man nav informācija, vai viņiem ir līdz kāds komplekts, vai varbūt to var nopirkt tur pat kaut kur, jo, kā jau minējām, nu, šajā reģionā OAS ir tā kā
ir
savās
zināms,
mājās, jā. Jā, un tad, nu, es domāju, ka ar to problēmu nevarētu būt, jo, kā jau tu teici, jā, pļavā satikt tieši tādu pašu OAS ar vietējiem, jā, tas ir tikai normāli. Nu, tad, tā kā, nu, tās ķibeles, protams, ir, bet tas ir normāli, tikai, nu, arī Veko tur ir sācis nedaudz niķoties, bet nu, pagaidām viss ir kārtībā, jā, tā kā, nu, ceram,
ko
ka tad
mums dara arī tas Iveco, kā viņam klājas, jo es skatos, kā Mimans ir rakstījis, kad ir aizdomas, kad kaut kas tur niķojās ar dzesēšanas sistēmas ventilātoru.
Jā, par to es arī esmu informēts, bet īstenībā neko vairāk ir tikai zināms, ka tāds fakts ir piefiksēts un cik tas ir draudīgi un nopietni, varbūt, ka to viņiem vajag pajautāt, tad, kad mēs varētu viņus sazvanīt.
Jā, tad, kad mēs sazvanīsim, tad mēs mēs arī pajautāsim šo jautājumu. Vienmēr sakot, dotajā brīdī mums tad ir vēl viena muzikāla pauze, un tad jau mēs runāsim, cerams, tiešraidē ar Imantu Zaķi no Baikals LV ekspedīcijas. Šobrīd jau ir 16:20 minūtes, mēģināju sazvanīties ar Imantu Zaķi, un man saka, ka nepareizi ir sastādīts numurs. Teikšu tā, ka mēģināšu tūlīt pat vēl sazvanīt, un cerams, mums izdosies, bet dotajā brīdī tad varbūt pastāsim par to, nu kā tad ir veicies ar to braukšanu pa ceļu neceļiem. Ja?
Jā, jā, jā. Tad, nu, protams, ir zināms arī tas, ka, ja nemaldos, tas bija vakardien, kad tā bija pirmā reize, kad beidzot varēja izmantot iegādāto tehniku, šinī gadījumā tieši vinču, kuras ir īstenībā uzstādīts uz abām no šīm te automašīnām. Jā, tad nu, pirmo reizi vakardien, īstenībā pat divas reizes jau viņi ir dabūjuši vinčoties, kā to saka. Jā. Tas, protams, ir noticis neplānoti, kā jau tas parasti notiek ar šādām lietām, un viena no tām reizēm bija pilnīgā pļavā, kur nav neviena koka, jo, kā mēs zinām, tad, nu, parasti šāda šīs te vinčas palīdz izvilkt mašīnu no bedrēm, atsienoties pret koku, jā. To viņi bija darījuši pļavā atsienoties pret ozu, kurš bija nosprostots, lai nekustās, jā, nu, tā kā cauri viņi bija tikuši.
Nu, lūk, un man ir izdevies sazvanīt Imantu. Sveiks, Imant!
Halo!
Sveiks, sveiks! Kā tad ir šobrīd? Cik ir pulkstenis pie jums?
Cik mums ir pulkstenis šobrīd? Nu, 5 stundas uz priekšu.
Tad jau mēs izreicinājām.
Pāri deviņiem. Šobrīd dunduri un nodi. Arī koži vai nekoži šobrīd vairs?
Šovakar mēs esam tikuši vietā, kur laikam viņiem ir kaut kāds pasu kontrola vai kaut kas tam līdzīgs, te viņi ir mazāk.
Saki, lūdzu, cik tālu tad jūs atrodaties šobrīd dotajā brīdī? Kurā vietā jūs esat?
Šobrīd atrodamies pie tādas pilsētas nosaukumu Kanska.
Mhm. Un kas tur ir interesants? Var kaut ko ieraudzīt? Ceļi labi? Mašīnas iztur?
Šeit, jā, principā var teikt, ka lielākoties ceļi ir diezgan braucami un pat labi, un atsevišķi posmi ir pat ļoti labāki nekā Latvijā.
Aha.
No tādi betona ceļi. Tā visumā viss ir okay ar braukšanu.
Kā ir ar Oazu un arī Veko? Vai viņiem tās tehniskās ķibeles vēl joprojām seko visu laiku, vai tomēr ir kaut kā rimušās?
Nu, nepiesauksim nelājumu, teiksim, ka viss ir kārtībā. Nu, tas pa kādai sīkai ķibelei gadās, bet tas nav tik nopietni.
Klau, Imant, man ir jautājums tev. Es tur lasīju pēdējo aprakstu, minējāt, ka vienā ceļā esat sastapušies ar vietējo ozu, un kaut kādu iemeslu dēļ viņi jums esot likuši tomēr ar jūsu tehniku kaut arī sagatavot, tā kā griezties riņķī, kāpēc tā?
No, viņiem šķita, ka mēs neizbrauksim tajā vietā, uz kuru mēs tā kā mērķējām.
Bet nu visādā ziņā... Jā,
patiesībā izrādījās, ka mums arī īsti tas ceļš nedar, jo viņš tur pagriezās citā virzienā.
Mhm, tā kā viss jau bija labi gala rezultātā, jo pateicis pareizo virzienu braucam atpakaļ, ja?
Jā, izbraucām atpakaļ, mazliet padzinājām aitas pa ceļu un turpinājām braukt uz priekšu.
Es skatos arī pēc tā apraksta, ko jūs atsūtījāt mums, ka jūs esat bijuši pie ļoti interesanta apskates objekta vilciena staciju ar nosaukumu Gruzdjevka. Un vai jums tur bija fotosesija?
Tur mēs aizbraucām, taču pasta kastīte bija, kā teikt, aizslēgta, un stacija arī bija aizslēgta. Vienīgais, ko mēs tas dabūjām, tas bija paskatīties uz vilcieniem, papozēt objektīvu priekšā un, nu, doties atkal projām, paņemt vēl ūdenes varējām, jā, turpatās blakas bija ūdens krāns.
Kā jums vispār ir ar ūdeni? Jūs dabonat saucamo krānu ūdeni, akas ūdeni vai izmantojat arī kādu upes ūdeni?
Nu, pagaidām mēs dabūjam tādu krānu ūdeni, citreiz labāk, citreiz netika labu, bet, nu, dzīvi visi esam un veseli, un nevienam nekas nekaiši no tā ūdeni.
Pastāstiet, kā nosvinējāt Pēterus?
Varbūt atstāsim šo jautājumu detalizētajam aprakstam. Nosvinējām labi, ja tā ir divos vārdos.
Labi, skaidrs, Klau. Mums te Jānis Kolis, jums jau viņu noteikti ļoti labi pazīstat, prasa, ir sūtījis jautājumu, lai mēs jums pajautājam nu, par stundu starpību. Tas ir skaidrs, ja mēs tad noskaidrojam, jums jau ir plus 5 un droši vien līdz Baikālām aizbraucot būs plus 6, bet nu, viņam interesē, kā jūs grozat tos pūksteņus, pēc kādu laiku jūs dzīvojat un kas jums vispār darās galvā un kā jūs vispār arī jūtaties un šo laiku starpību, nu, kā teikt? Cik tas ir sarežģīti vai nav?
Nu, kaut kā mēs esam tā aklimatizējušies, nav tik traģiski.
Bet pēc kāda laika jūs vairāk dzīvojat tad?
Pēc vietējā laika dzīvojat?
Jā, penšamies pēc vietējā.
Bet jūsu draugi un radi droši vien sūta izziņas pēc mūsu laika?
Nu, droši vien, jā. Bet man nekas, mēs jau kaut kā sazināmies, ir jau labi.
Mhm. Labi, un vēl par to pašu, par tām pašām laika joslām un ceļu. Beigās, cik man zināms, tad līdz Baikālam jau patiešām ir, nu, nav tā kā ļoti daudz, ir vismaz pāris dienas tikai palikušas, jā. Kā jūs plānojat to maršrutu? Jūs brauksiet no sākuma, un kurā vietā tad jūs pirmo reizi to Baikālu cenšaties ieraudzīt? Tieši pie Severobaikaļskas, tas, kas ir augšā, teiksim, ziemeļpusē, vai jūs braucat no sākuma uz Irkutsku, un kāds, vai jūs braucat caur Bratsku, kāds jums ir tas tālākais maršruts šobrīd?
Šobrīd tad virzamies uz Bratsku, no Bratskas braucam uz Severobaikaļsku, un tad pa austrumu pusi mēģināsim braukt uz leju.
Aha, tad būs labs ceļš paredzams?
Es domāju, ka būs, un gan jau, ka mūs te visi biedē ar tiem lāčiem, un es ceru, ka tas, viņš jau kļūs par tādu spolarizējušo talismanu, tikai, nu, mūsējais ir tas, kurš brauc uz šitā te vienriteņa, tādā tirku, cerams, ka mēs viņu nesatiksim.
Labi, novēlu jums nesatikt to lāci mežā, un lai viņš neuzbrūk jums jūsu kempingā, un paldies, kad atbildējusi telefonu zvanu, pamanīja, ka mēs zvanam, un tad jau sazināsimies nākamo ceturtdienu ap šo pašu laiku. Sarunāts?
Jā, mēģināsim. Atā.
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 Nu, lūk, tā mums izdevās sazināties ar Imantu un uzzināt, kas tad jauns un interesants ir noticies par šo laiku. Tagad neliela, pavisam neliela muzikāla pauze, un tad jau būtībā mēs arī ar Raimondu sāksim atvadīties līdz nākamai nedēļai, bet tagad viena dziesma. Tātad pirms brīža sazinājāmies ar Imantu Zaķi, Baikāls LV ekspedīcijas virsvadītāju un mūsu kontaktpersonu. Tātad, ja jūs vēlreiz gribat dzirdēt vai palaidāt garām šo te telefonu sarunu, tad atgādinu, kad to šo visu raidījumu var noklausīties arī mūsu mājaslapā. Tas noteikti būs neatrāk kā rīt, bet Autoziņas FM mājaslapā sadaļā Auto bārs un ir vēl apakšsadaļa Baikāls LV. Tur arī ir šī intervija būs pieejama mūsu raidījums par to, kā tad veicās ekspedīcijas dalībniekiem. Kā arī ir iespējams šajā te mūsu mājaslapā sakot līdzi visam aktīvi, kas tad kur viņi šobrīd atrodas, kā arī Baikāls LV mājaslapā tieši tāpat pati operatīvākā informācija par visu notiekošo ekspedīcijas nu, plūsmu un gaitu. Varbūt Raimonda apkopojam, tad kur viņi ir un cik tālu vēl līdz Baikālam ir jābrauc?
Nu jā, tā tad šobrīd, kā jau Imants arī apstiprināja, manas aizdomas atrodas viņi pie pilsētas Kanska, kas ir savi, nu, apmēram 200 km aiz Krasnojarskas. Līdz Baikālam ir palikuši, nu, jāsaka jau vairs tikai 1500 km aptuveni, tātad pa to ceļu, ko mēs noskaidrojām, ja viņi brauc caur Bratsku un uz Baikāla pašu augšgalu. Un tad, nu, jā, un tad kad, nu, kā jau viņi paši plāno, tas varētu aizņemt vēl dažas dienas, un tad jau sāksies tas pats droši vien interesantākais, kas noteikti zinu, ka vismaz Pēterim, Daknim noteikti būs saldais ēdiens, tās būs droši vien neskaitāmi kilometri bezceļu un upju čērsošanu. Tātad dabraukt šim te Baikālam riņķī pa austrum pusi, nobraukt līdz pašai zemē, īstenībā tie ir vismaz kaut kādi 300-400 kilometri vēl, un tas ir tiešām pa bezceļiem vairāk vai mazāk, un tad droši vien sasniegt to Irkutsku, nu, un tad jau pēc Irkutskas tad tur tālāk arī skatāmies, vai viņi brauc uz, kā ir iecerēts, apciemot Baikālā salu, kas ir diezgan eksotiska un interesanta, un uz kurus tā nu nekurš katrs tiek, kā būs ar tiem mājās braucējiem, cik viņiem būs atlicis laika, vai, teiksim, tie, kas, tad, kuriem jāatgriežas ātrāk, ja, vai viņi lidos un no kurienes lidos, vai tomēr centīsies braukt ar pārējiem tālāk. Nu, tas jau, protams, jau viss nākotnē.
Jā, to mēs uzzināsim arī no nākamajiem aprakstiem un telefonu sarunām.
Tieši tā,
un šis raidījums ceļa Soma un Baikāls LV nākamo ceturtdienu 2004. Vakarā. Atgādināšu, ka ir iespējams arī atsūtīt savus jautājumus, kurus mēs varētu uzdot Baikāls LV ekspedīcijas dalībniekiem uz e-pastu radio@autoziņas.fm, gan piezīmējiet klāt, ka tas ir Baikāls LV, lai mēs saprastu, ka tas ir jautājums par šo ekspedīciju. Bet šodien mēs jums sakam tā, līdz nākamajai ceturtdienai raidījumā Ceļa Soma.
Visu labu!